na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Naamini tumebarikiwa tayari kusikia kuhusu habari za familia yenye ujumbe. Ni kweli siku hizi familia nyingi zimeharibika, na dunia hii ikiona familia ambayo inapendana na ambao baba na mama wako pamoja na watoto wamelelewa vizuri, naamini kwamba itakuwa bila shaka ni ujumbe. Ujumbe mzuri sana. Kwa hiyo pia kumbuke masomo yetu mengine ambayo tulikuwa tunasoma kitabu hichi cha pili ambacho naamini tunaweza kukimaliza leo. Kwa kweli masomo tumekuwa nayo siku hii ya nne, na sasa tunaenda kuhitimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tupo kwenye sura ya tano, kitabu cha pili sura ya tano, ukurasa ule wa 75. Na hapo inasema kuposa, wakati wa kufanya mipango na maandalizi. Kwa hiyo kitabu chetu hichi cha pili kinahusu sana kuhusu uchumba, vile kuweka msingi mzuri wa kuenda kwenye ndoa, ili vijana wanapotaka kuoana wajue namna gani ya kuweka msingi mzuri. Anasa stiwe. Kwa hiyo katika uchumba kawaida kuna kujuana, kuna kuzoeana, vile unafahamu mwenzio kwa namna fulani, lakini halafu pia tunaelekea katika siku ya kufunga ndoa, si ndio? Kwa hiyo kuna jambo tunaloita kuposa, yani kwamba mnakubaliana kwamba tuko tayari, tunapanga kabisa kwamba tutaoana, kwamba tunapanga kabisa kwamba harusi itakuwa siku fulani, na mipango tunaanza kuandaa, sawa sawa. Kwa hiyo bila shaka katika kufanya hivyo kuna baadhi ya vitu ambavyo inakuwa ni vizuri kuzingatia na kufikiria. Inaanza hapo kusema uchumba unapoanza wawili hao hapangi harusi. Kwa hiyo kwanza, unapoanza uchumba kuna mwenzako bado hujamjua vizuri, hujapanga siku hiyo ya harusi. Lakini siku zinavyoenda ndio utaanza kupanga na harusi. Kwa hiyo ndio umekubaliana tayari kwamba mtaoana. Kwa hiyo katika hicho kitu tunajua kwamba ndoa kidogo pia ni jambo ambalo ni njema, lakini pia ni kitu ambacho sio ya kucheza cheza. Tukisoma katika Mathayo sura ya 19 pale, Yesu alikuwa anaelezea, wanafunzi wake walimuuliza habari za kupeana talaka. Yani walitaka kujua kwamba je, inaruhusika au hairuhusiki. Na Yesu aliwaelezea kwamba talaka kweli hamna kwa watu ambao wanamfuata Mungu, ni paka kifo. Yani alisema alichokiunganisha Mungu, wanadamu wasikitenganishe. Kwa hiyo mpaka wanafunzi hawa waliposikia katika mstari ule wa 10, inasema wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo hafai kuoa. Kwa hiyo waliona uzito wake. Mambo yakiwa ni hivyo haifai kuoa. Kwa hiyo tunaona kuna uzito fulani katika kuoa, kwamba tusiichukulie kwamba ni jambo ambalo unakurupuka au unafanya haraka. Amina. Kama vile hapo katika vitabu vyetu inakuwa ina mistari hapa kutoka Mhubiri, inasema basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Yani kwamba bora kutoweka ahadi, bora kutofanya maagano kuliko unafanya halafu unavunja. Kwamba bora usiweke nadhiri, usiweke kitu halafu inakuwa ahadi yako, wanasema ahadi ni deni, sindio? Kwa bora usiweke ahadi kama hutoweza kuilipa. Sawa sawa? Kwa hiyo ndio maana yake hapo kwamba katika kuposa tunamwahidi mwenzetu kwamba tutamuoa, tutaolewa naye na tutaishi naye maisha yetu yote. Kwa hiyo bado hatujafika kwenye ndoa, lakini tayari ni jambo ambalo linatakiwa tuzingatie vizuri, tujue uzito wake. Kwamba sio jambo la kuingia haraka tu na bila kufikiria vizuri. Unajua wakati siku hizi kuna wengi ambao labda wanaona kwenye labda TV au kwenye video mbalimbali inaonyesha video zile za mapenzi, na watu wanatazama, wanaona namna dunia inavyofanya. Lakini mara nyingi naweza kusema karibu na mara zote, picha ambazo tunaziona katika video hizi na kwenye runinga nini, sio vizuri kwa sisi kama watoto wa Mungu. Kama tunamwamini Mungu, hatuwezi kufanya kama wao wanavyofanya. Basi tutafanyeje? Tufanye namna gani ili iwe kitu kizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo ukifungua ukurasa hapo 76, inasema uwe na hekima. Uwe na hekima. Kwa hiyo kabla kufikia kwenye hatua kama hiyo, bila shaka inatakiwa kwamba tayari umemwomba Mungu, tayari umeongea vizuri, kwamba umejuana. Kwa hiyo unapoenda kuposa, tayari maandalizi umeyafanya vizuri. Halafu pia katika kufanya uchumba, kuna wengine wanajaribu kutafuta hali fulani ya kama mihemko, kama hisia fulani zinapanda, ndio hapo ndio wanaposa. Wanaamini kwamba nikitengeneza mazingira vizuri atanikubalia tu. Lakini hatutaki kufanya mazingira fulani ambayo akili zimeruka, halafu ndio unampata mpenzi wako akubalie. Amina. Badala yake unapaswa kumpa muda mzuri, usitengeneze hali ambayo itampelekea katika fikra ambazo siku nyingine atakuja kujuta. Kwamba usiweke mazingira kwamba unamshawishi katika jambo fulani na siku ya pili anaanza kuwa na mashaka. Sawa? Kwa hiyo uende pole pole. Uende kwa utaratibu mzuri, kwamba hata na yeye unavomjia atakuwa amefikiria vizuri na anajua kwamba yuko tayari. Sio kwamba utakuja kwa kumshtua tu na kufanya kwamba bila kufikiria vizuri, kwamba kurupuka tu na kukubali ambacho hajafikiria vizuri. Nafikiri pia tukisoma katika Mithali 11:14, labda tumwombe mtu asome hapo Mithali 11:14. Zungumza habari za mashauri. Naomba mtu mmefika hapa.
Sema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja wokovu.
Amina. Umesikia watu wa Mungu? Inasema kwamba pasipo mashauri taifa huanguka. Kwa hiyo tunajua kwamba taifa kama vile Tanzania, naamini kwamba rais wetu Mama Samia pia ana mashauri, si ndio? Ambao wanamshauri, na nafikiri ni kawaida, na hata katika ku kuposa au kuenda kwenye ndoa, tusifanye kwamba ni wewe tu na akili zako. Kuna wazee wako, kuna walezi kanisani ambao watakusaidia kufanya jinsi ipasavyo. Amina. Kwa hiyo ndio maana hapa tunaona kwamba bila mashauri taifa linaanguka. Na hata bila mashauri tunaweza kusema hata ndoa yako inaweza ikawa sio nzuri, ikaanguka. Kwa hiyo ndio tunasema uende taratibu. Uombe ushauri. Uende pole pole. Usifanye kwa jinsi ya kushawishi, ya kimapenzi, ya nini, kwamba unamvutia mwenzako bila ya kuwa na msingi mzuri wa kufikiria vizuri na kuzingatia vizuri. Kwa nafikiri hii ni ya kwanza. Katika kuposa tayari tunatakiwa kuhakikisha kwamba mambo yameenda sawa sawa, umefanya kwa taratibu nzuri na bila kuharikisha. Amina. Lakini pia unapoenda kuoa, unapoenda kufunga ndoa, unaanza kuwazia kama tulivyosema harusi. Lakini mbele ya harusi tunategemea kwamba utaishi pamoja, si ndio? Kwa hiyo bila shaka kuna maandalizi ambayo yanahitajika. Amina. Kwa hiyo usiende labda kwamba unasema tutafunga ndoa halafu hujawazia kwamba tutakaa wapi. Hujawazia kwamba na harusi tutaifanya wapi. Kwa kuna mipango ambayo lazima mtakaa pamoja, hata pamoja na wengine kushauriana, ili umfike kwenye mwafaka nzuri, kwamba uweze kufahamu kwamba tutafanya nini. Kwa sababu usipofanya hivyo utafika kwenye hiyo siku na halafu utagundua kwamba tayari tushaoana, tushajenga familia, lakini hatujui tunachokifanya. Itakuwa stress kwa ajili ya familia yako kwamba hujajua kwamba kutengeneza mazingira vizuri. Kwa hiyo bila shaka, kwanza kijana wa kiume tunajua katika familia ana majukumu. Amina. Ana majukumu yake kutengeneza mazingira kwa ajili ya biharusi wake. Ana majukumu ya kutengeneza uchumi ambao utaweza kukimu mahitaji ya familia yake. Tukisoma pia katika waraka wa kwanza wa Timotheo, tusome hapo waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5. Nimeandika vibaya. Nafikiri ni hapo hapo mstari wa 8. Naomba mtu ambaye amefika hapa kusoma. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5 mstari wa 8.
Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.
Amina. Asante. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba inazungumzwa mtu ambaye asiyetunza walio wake. Sawa? Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe unapotaka kuanzisha familia, na wewe unapaswa kufahamu kwamba una majukumu, kwamba unachoenda kufanya hapo, usianze kutegemea baba, usianze kutegemea nani, wajomba, sijui nani, kwamba wewe mwenyewe una shughuli, unakuwa unawajibika. Ni shughuli yako, ni kazi yako kuifanya na kuitendea na kuitimiza. Kwa hiyo bila shaka kama unafikiria tu ndoa, unataka kuishi maisha ya ndoa, pia ujue kwamba kuna upande wa majukumu. Amina. Na pia kwamba sio utawategemea wengine, bali utajua jinsi gani utakavyofanya ili kujenga uchumi vizuri. Pia wanawake wana majukumu pia. Vile vile wanaweza kusaidia katika kazi mbalimbali, lakini pia nafikiri wao nao wanatakiwa wawe na nafasi yao nzuri ambayo wamejiandaa kwamba katika maisha ya ndoa, katika maisha ya familia. Tunajua wanawake wana sehemu yao special zaidi katika familia, kulea watoto, kutunza familia. Tukisoma katika kitabu cha Tito sura ya pili mstari wa 4 na 5. Kitabu cha Tito sura ya pili mstari wa 4 hadi 5. Labda nitasoma tu mimi hapo. Inasema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Kwa hiyo pia kwa hasa wanashirikiana bila shaka wanaume na wanawake katika kazi, lakini kuna nafasi ambayo imetengenezwa, ambayo Mungu ameweka kwamba utaratibu kawaida ni huyu kijana wa kiume ndio atahusika zaidi na kuangalia kazi na kuingiza pesa, lakini na mwanamke pia atakuwa zaidi ni pale nyumbani, mazingira nyumbani, kufanya kwamba ni sehemu ambayo inavutia kwa mumewe, kwamba anajua kwamba hapo nikifika hapa mahali imeandaliwa vizuri, mke wangu atakuwepo na atafurahia kufika hapo. Kwa hiyo ni mke anapaswa kuwa na maandalizi hayo. Kwa hiyo hata kabla hajaingia katika ndoa, kama tulivyosikia mchungaji jana, sijui kwamba anazungumza kwamba watoto nyumbani wanaanza kuzoea kazi zao, amina, vile kupika, vile kusafisha nyumbani, tayari iwe umejua. Kwa hiyo tunapoenda katika hali ya kutengeneza familia, kuposa, kuenda kwenye harusi, tuzingatie hayo, tusiende kwamba bado watoto, hatujajua kwamba tutaishije. Tuwe tayari tumeandaa akili zetu kwamba tutaishije. Kwa hiyo kuna hayo, kutayarisha mahali pa kuishi, kutayarisha kwamba kazi unaijua, na pia kwa mwanamke ujue kupika, ujue kusafisha nyumbani, tengeneza mazingira safi nzuri. Kwa hiyo hayo yote yanatakiwa tuyazingatie na tuwe makini nayo. Kwa hiyo hayo yote ni kama kutayarisha kwa ajili ya siku ya harusi. Pia tuzungumzie katika harusi yenyewe na siku ya harusi. Bila shaka siku hizi tunaona watu wanafanya harusi, tumezoea, na harusi hasa inatakiwa katika harusi tumtukuze nani? Mungu. Katika maisha yetu yote tumtukuze Mungu. Amina. Unajua wakati mwingine tuna harusi ambazo hasa wanataka kufurahia wao wenyewe, kujipa utukufu fulani wao wenyewe kama bwana harusi na bibi harusi. Kwa hiyo hii sawa, ni sherehe, inatakiwa iwe jambo la furaha, la kupendeza, lakini tusipite kiasi au tusifanye kitu ambacho kinakuwa nje ya vile ya kumpa Mungu utukufu. Amina. Kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ambayo tunapaswa kuyafikiria kwamba katika harusi tusifanye kwa ajili yetu sisi binafsi. Tusiwe tunafanya harusi kwamba mimi mwenyewe niwe ndiye ambaye anapewa utukufu. Hapana. Badala yake ni Mungu ambaye atatukuzwa siku hiyo. Amina. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tukifikiria katika kupanga harusi. Kwanza iwe kwamba harusi usitumie pesa zako zote, kwamba unataka harusi iwe nzuri, kwa hiyo unachukua pesa zote, labda unakopa pia, labda unakuwa ili ile harusi iwe nzuri. Pana. Kwa sababu unapofanya hivyo, ukiweka kila kitu hapo siku ya mbele, je, utakula nini? Utafanya nini? Sawa, kama tulivyozungumza, harusi kama inawezekana, jaribu kufanya harusi ambayo inapendeza, ni sherehe, ni nzuri, ni ya furaha, amina. Lakini pia unapaswa kutumia akili. Unapaswa kutumia hata uwezo wako, ujue kwamba mimi sawa, huyu mwingine ameweza kufanya harusi kwa namna hii, ameweza kuwa na nguo fulani, ameweza kuwa na gari fulani, ameweza kuwa na chakula fulani, uwezo wake. Sawa? Lakini wewe na uwezo wako uangalie, usilazimishe kitu kufanya kwamba kwa sababu unataka na harusi yako ipendeze, kwamba unaingia katika kitu ambacho huwezi kumudu, huwezi kuifanya vizuri kwa sababu hali yako hairuhusu. Kwa tunafikiria hivyo pia, sio lazima kwamba ufanye harusi ya pesa nyingi sana, ya kawaida tu inatosha. Watu wanakuja pamoja, wanafurahia, inatosha. Kwa hiyo kwanza panga harusi, uangalie hali yako iendane na uwezo wako. Amina. Kwa hiyo bila shaka pia katika harusi utawashirikisha na wazazi na wengine kwamba wakusaidie katika hilo jambo. Unajua pia siku hizi kuna jambo ambalo linafanyika pengine. Tukisoma waraka wa kwanza wa Petro, sura ya tatu. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya tatu. Tumpate mtu atusomee hapa mstari wa tatu hadi wa nne. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya tatu, mstari wa tatu hadi wa nne.
Karibu. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya tatu, mlango wa tatu mpaka nne. Naomba nisome kama ifuatavyo. Kujipamba kwenu sio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Bwana.
Asante.
Ndiyo, kwa hiyo hapo nitarudia kwa ajili ya rekodi hapo. Inasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kwa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo na ya thamani kuu mbele za Mungu. Inafanana na mistari ambayo tulisoma hata jana pale Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo pale sura ya pili. Inafanana na hata katika harusi. Tunajua bi harusi wakati mwingine anataka avae nguo nzuri, na watu wanatengeneza nguo ambayo ni ya thamani sana, ya mapambo mengi, ambayo tunapaswa kujiuliza hapo anapofanya hivyo, sawa, sikatai kwamba avae nguo nzuri ambayo imependeza, lakini kuna kiasi, kuna kitu ambacho kinaitwa hapo kwamba tusijipambe kwa nje. Badala yake kinachotakiwa tuangalie utu wa ndani, tuangalie huyu mtu ambaye moyo wake. Kwa hata katika harusi, sio vizuri kwamba tutumie pesa nyingi katika nguo, sio tutumie pesa nyingi katika mambo hayo, kwa sababu siku ya harusi utavaa sawa, lakini siku mbele yake, siku nyingine, itakuwa kama umetumia pesa zako zote, na sio pesa zako, ni pesa za Bwana, si ndio? Pesa zake Mungu. Kwa hiyo ukitumia itakuwa matumizi yako hayaja enda vizuri. Kwa hiyo ukizingatia kwamba katika harusi yetu tunataka kumtukuza nani? Mungu, basi tusitumie pesa nyingi kwa vile mapambo ya mwili. Amina. Kwa hiyo sawa, tutavaa nguo ambayo ni nzuri, safi, ambayo inapendeza, lakini inatakiwa pia, kama hata siku nyingine baada ya siku ya harusi inaweza bado ikatumika, kwamba isiwe kitu ambacho umetumia pesa nyingi halafu inakuwa imeisha tu hapo, ilikuwa siku moja ya mapambo. Nafikiri itakuwa haiendani na kiasi ambayo inatakiwa kwa watu wa Mungu. Sawa, nafikiri katika harusi kama tulivyosema, harusi iwe ya kumtukuza Mungu. Kuna harusi pia ndoa ni mfano. Amina. Kwa hiyo hata katika harusi yetu, harusi zetu za Kikristo, tuzingatie hicho kitu kwamba pia ni mfano au ni ishara ambayo hata Yesu amezungumzia. Hata Yesu amezungumzia swala hilo kwamba yeye ni bwana harusi na kanisa lake ni bibi harusi. Amina. Hata katika Ufunuo tunasoma kuhusu siku hiyo ya sherehe hiyo kubwa, na tusome Ufunuo Ufunuo 19, Ufunuo sura ya 19 mstari wa 6 mpaka wa 9. Labda mtu ambaye amefika hapa, Ufunuo 19 mstari wa 6 mpaka wa 9.
Ufunuo sura 19 lango la 6 anasema, nikasikia sauti kama sauti ya mkutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. 7. Na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. 8. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. 9. Naye akaniambia, andika, heri waliokuwa walioalikwa kalamu ya arusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu.
Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapo kuna harusi ambayo tunategemea kuikuta, ambayo sio ya dunia hii, ambayo ni ya Yesu Kristo mwenyewe, harusi yake na kanisa lake. Kwa hiyo hata katika harusi zetu za Kikristo inatakiwa tu tuwe na picha hiyo, kwamba iwe mfano mzuri ambayo hata inaweza akisi au inaweza kuweka kama sehemu ya kuwa kama kivuli vile ya harusi ambayo itakuja kufanyika, harusi ambayo Mungu anataka pamoja na watu wake, sherehe kubwa ya furaha kama tunavyoona hapa. Inasema katika sura mstari wa 7 pale, na tufurahi, tukashangilie, tukampa utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Kwa hiyo harusi zetu ziwe za furaha. Inapendeza kama tunaweza kuwa na chakula pamoja, kama inavyozungumza hapa katika mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa katika karamu ya harusi. Kwa hiyo inakuwa ni picha ile nzuri ya siku hiyo ambayo Mungu anataka kusherekea na kufurahia pamoja na watu wake. Kwa hiyo hata katika harusi zetu tutumie kiasi, tutumie vile kwamba tusifanye kitu ambacho itakuwa ni kwa utukufu wetu sisi wenyewe, bali tunaangalia Mungu kumpa yeye kipaumbele na utukufu. Amina. Kwa hiyo nafikiri katika somo letu ya leo tunaweza tukazingatia mambo hayo. Kama tulivyoanza kwanza kuposa vile kuenda katika ndoa, tusichukulie kwa haraka, tusichukulie kwa kurupuka, bali tuende taratibu, tuwe tumepata mashauri, tumepata kufikiria vizuri. Halafu pia tuwe na maandalizi ya kutosha, tujue kila upande wake kwamba ana majukumu ambayo yatakuja katika maisha yake. Ndio inakuwa sio mtoto tena, tunaacha baba na mama, tunaenda kuishi maisha ya watu wazima. Pia kuna pointi hapa sijaigusia, nimeruka, kwamba hata inazungumza kujitayarisha katika maisha ya mapenzi katika ndoa. Pia ni vizuri nafikiri katika unapoenda kufunga ndoa kwamba walezi wako wasikilize wenao, kwamba wakufahamishe kwamba maisha ya ndoa inakuwa ya namna gani. Lakini bado katika utakatifu usitafute labda namna ya dunia na labda jaribu kupata habari hizo katika njia hizo za duniani. Utapata kanisani, utapata kwa wazazi wako, wa walezi wako, ambao wanaweza kufundisha hayo, ili mnapoingia katika ndoa unaweza kuishi pamoja, kufahamu namna hisia za mwanaume, namna za hisia ya mwanamke ziko tofauti, na namna kuishi katika ndoa namna hiyo. Na halafu pia tulizungumza kuhusu kuandaa harusi. Katika kuandaa harusi, kupanga harusi iwe kwa utukufu wake Yesu, tukitazamia siku ile ambayo tutaalikwa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nafikiri tunaweza kuishia hapo, lakini kabla kumaliza kabisa, ni wakaribishe ambao labda wana maswali au kuchangia, kuongeza. Karibuni. Karibu hapo mbele.
Asante sana mwalimu kwa ajili ya kipindi kizuri kilichopita. Nashukuru kwa hilo. Nipenda tu niulize swali juu ya kipindi hiki, sehemu ile ya sherehe ya harusi, kwamba tumezoea na hasa katika mazingira mbalimbali watu wanaenda kufanya sherehe ya harusi wakati wa usiku. Na nisijue kwamba katika hili Mkristo ambaye anamwamini Mungu vizuri kwamba anaruhusiwa kwenda kufanya hizo sherehe au kufanya sherehe katika wakati huo wa usiku. Asante.
Asante. Mwana Yesu asifiwe. Swali ni kwamba watu wengine wamezoea kufanya sherehe ya harusi usiku. Na je, inakuwa ni jambo zuri au sio zuri? Watu wa Mungu wanaweza kufanya hivyo au wasifanye? Sawa, labda mimi niseme sina uzoefu sana katika sherehe hizo ambazo unazungumzia kwamba ni za namna gani. Kwa uzoefu wangu nilivyozoea ni kwamba inafanyika labda harusi yenyewe ni asubuhi au mchana. Halafu inakuwa wakati huo ndio mnasherekea. Labda ni muombe wengine kama ana uzoefu zaidi, sijui kaka Timo nafahamu.
Kwa kweli sijawahi kuhudhuria sana, labda mara mbili tatu kwenye harusi za jioni au usiku. Nafikiri cha msingi, hakuna dhambi, hakuna kosa, ila unapaswa kutumia tu hekima kwamba itakuwaje sasa, kama italeta madhara yote kwa jamii, kama italeta ugumu wote. Sana sana ni hicho. Na pia unaangalia nafikiri mara nyingi inapendeza kwamba tuwe na nafasi nzuri ya kufanya ibada. Labda tuwe na nafasi nzuri ya kufanya ibada. Kinachopungua ukifanya usiku au jioni, mara nyingi wanafanya kifupi fupi sana, kwa sababu ni muda tu mchache uliobaki. Sijajua sana katika mazingira ya hapa. Labda kuna mchungaji mwenyeji au mwenye mazingira ya hapa. Hata wewe mwenyewe uliuliza maswali, labda umewahi kuona kitu, vizuri ufafanue zaidi. Kitu ambacho kinaathirika, kitu ambacho kinakuwa ni kibaya, inategemea na mazingira mara nyingi, kama inaweza kusababisha mengine ambayo hayajengi.
Mimi nimezungumza hilo kwa sababu tumekuwa tukifanya ibada za kufungisha ndoa, za watu wanaofunga ndoa wakati wa mchana. Lakini inapofika wakati wa sherehe zenyewe, sasa wanaenda kwenye kumbi usiku. Naona yani hiyo ni kama hatua ya pili. Sasa ndo nilikuwa nauliza kwamba kwa Mkristo ni vizuri kwenda kwenye kumbi hizo kwa ajili ya kufanya sherehe hizo? Ndiyo.
Mimi nimekuelewa vizuri, ni maana kwamba inapelekea katika hali ya kidunia zaidi. Ni kama ni sherehe, kama fujo, ni kama ulevi pengine umo unaingia, inafanana na mazingira ya kilabu kwa kifupi. Na hilo ndiyo sababu nzuri sana ya kuepukana na hiyo hali.
Naomba tufungue kitabu cha Warumi sura ya 13 lango la kwanza hadi wa 5. Zapata katika kitabu, katika kipengele chetu inasema matakwa ya sheria katika harusi. So mada yetu au swali la mjumbe linauliza kwamba hivi ndoa, amini, sherehe za usiku, hususani mtu kiwa Mkristo, unaruhusiwa kufanya sherehe kwa za usiku? Serikali ile point ya chini kabla sijasoma inasema kabla ya arusi wachumba wanastahili kujua matakwa ya sheria kwa ajili ya ndoa yao. Kama Wakristo tunastahili kuwa waangalifu katika kutii sheria za serikali yetu. Nimeshuhudia tukio ambapo mchumba hawakushughulikia matakwa ya kisheria katika ndoa hadi baada ya arusi kanisani. Naomba nitoke huko niende kutuelezee katika jambo hili. Nafikiri wewe umesoma kwamba kuna mambo mawili, kuna faida na hasara. Mojawapo katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 lango la 33 anaeleza katika habari za ufalme wa mbinguni kwamba je, nuru na giza vinapatana? Na maana mtu anayetembea gizani, huyo ni wa mtu wa nani? Wa gizani. Na mtu atembea nuruni, huyo mtu wa nuru. Kama Kristo ndiye nuru ya ulimwengu, umepata wapi ujasiri wa kufanya sherehe usiku? Maana sherehe za usiku ni za walevu, wapagani wasiomjua Mungu. Maana unapofanya kazi usiku, amini, unapofanya sherehe usiku, unatafuta matakwa yako mwenyewe, sio matakwa ya kifalme mbinguni. Kwa sababu tumekuwa tunafanya sherehe hizi kwa kufuata mifano ya kidunia, sio kanuni ya Kristo Yesu. Yesu Kristo alipokuja duniani anaonyesha kama nuru ya ulimwengu. Sasa wewe utamonika wapi hiyo nuru? Si hata kama ni kuzini utazini. kama ni kuchafua mazingira, maana wewe usiku ni unakojoa hapo, unasimechafua mazingira. Na tayari hizo tunahitaji kuziepuka kama wasafiri waenda. Kama ufama mbinguni, unatakia ufanane na mtu ni haki. Kisoma ule mstari, mstari 33, sura ya 6 ya Mathayo, utapata maelezo zaidi ya haya inambayo nimeyabakiza. Mungu wa mbinguni abariki sana.
Amen. Nafikiri iko wazi sana kwamba hatuwezi kufanya kitu kinachofananisha na fujo, ulevi, mambo ya dunia, na kama kufanya usiku inapelekea huko, ni muhimu sana kuepukana nayo kwa kifupi. Yeah.
Amina. Asanteni. Nafikiri jibu tumepata. Usiku kawaida ni kitu ambacho inaweza ikakosio rafiki. Ikiwezekana kwamba unafanya sherehe na inakuwa ya ustaarabu na nzuri ya utukufu wa Mungu, haina shida, haina tatizo. Lakini mara nyingi kama alivyosema hapo kwamba zinapelekea zaidi katika kuingia katika ulevi na katika ambayo haimpai ambaye anamfuata Mungu. Kwa hiyo inatakiwa tuzingatie hayo, tusiruhusu kitu kama hicho ambacho kinapelekea kwa kidunia zaidi au kwa kufanya sherehe ambayo haimtukuzi Mungu. Na bila shaka unapozungumza ulevi au kuchafua kama ulivyosema, nafikiri haitakiwi. Basi kama kuna swali moja zaidi ya mwisho labda, naweza ya ona wengi.
Nitaka kwanza, kabla sija sema lolote, nianzie hata hapo kwa maneno machache. Ni kwamba tunapofanya maandalizi kama mzee hapa alivyouliza swali, kama kijana yule babu, yani bwana harusi ana wazazi wake, au hata kama unapokuwa, kwa sababu tunakuja kusherehekea wewe ndio mwenye maamuzi kwenye sherehe yako, kwamba mimi nataka nifanye nini, ndoa yangu iwe ya namna fulani. Sasa kama ni kijana ambaye ameiva kwenye mambo ya Ukristo, anachagua ile kamati. Unajua hivi vingine vya kufanya usiku, wale wanakamati ndio wanafanya nini? Ndio wanakuja kuvilazimisha kwamba sisi tufanye hivi, kwa sababu tuko ndani ya jamii. Watu nakutana sana, mara sherehe yangu iwe na pombe, mara sherehe yangu isijifanyike hivi. Lakini wewe bwana harusi au mzazi wa bwana harusi, kama mmeelewa Kikristo, ndio mna maamuzi ya kuamua kwamba sherehe yangu iwe hivi katika maadili ya kanisa. Bwana asifiwe.
Amen.
Sasa huko nisiende mbali, bali nichangie kuhusu malezi ya uchumba hadi ndoa. Nilikuwa nataka niwasakame sana kina mama. Sasa hata kwenye kitabu kile cha Methali kimewataja sana kina mama, wana mchango mkubwa sana katika kuandaa watoto wetu hadi kufikia hatua hiyo. Akina mama wana uchungu mkubwa kwa sababu ndio wanaobeba mimba. Tulikuwa tunawashauri kwamba wawe barua nzuri ya kuwalea watoto. Kiangalia hata ile Methali sura ya 31, yule mfarume la Mulieli, mama alimbana sana, akamwambia, mwanangu, mwana wa tumbo langu, mwana wa uzazi wangu, usiwape nguvu zako wanaume, wanawake, usiwape nguvu zako wakina nani. Kwa ni kwa nashara kina mama, ninyi ni taifa kubwa, ninyi ni jeshi kubwa. Mtoto akiwa mvivu akifanya nini, matusi ni kwa mama. Ndivyo mama alivyokulea. Kina mama baba wanatusakama, lakini kina mama nilikuwa naomba. Kuna mahali fulani tulifanya mtihani mwaka 73, passage ilikuwa inasema, kumwelimisha mwanamke umeelimisha dunia nzima. Kumwelimisha mwanamume ni mtu mmoja tu umemwelimisha. Lakini zaidi nilikuwa nashauri kina mama tuwe makini sana na kizazi cha leo. Tuwalee watoto wetu katika maadili. Tutakuja kukumbukwa siku za baadaye. Nilikuwa naomba kina mama. Mungu awabariki sana. Jipige makofi.
Amina, ni kweli. Fikiri mama zetu ndio wanakuwa wana sehemu kubwa sana katika kulea watoto, kufundisha watoto. Nimeona hapa pia kaka Method po nyuma hapo. Excuse me.
Ya, Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Ya, mimi nina swali moja ambalo naona linanipa utata kwenye jamii zetu. Sijajua kwa mazingira mengine ikoje, lakini asilimia kubwa linatawala. Kwa mfano, mimi ni kijana, nampenda binti wa sehemu nyingine au familia nyingine. Lakini unajikuta mimi kijana sina uwezo wa kumtolea mahali yule binti. Hivyo tunaingia kwenye njia ya kushawishika labda kuoana kigiza. Au unajikuta mimi sina uwezo wa kusema ndani ya mwaka mmoja miwili naweza nikamdu kutoa mahali ya huyu binti. Na kwenye masomo yaliyopita tuliona kwamba utumba miaka miwili, mitatu, minne sio mzuri kwa sababu unaingiwa na vishawishi vingine. Sasa nikienda kutoa taarifa kwa wazazi wa binti kwamba mimi binti yenu nimempenda, mturuhusu tufunge ndoa na nini, wanasema lazima utoe mahali na gharama nyingine zinazotakiwa. Sasa ninaposhindwa, wakati mwingine najikuta nimeshawishika kupelekana na yeye au kuoana na yeye kigiza. Je, hii hatia inakuwa ni juu ya kijana au iko juu ya wazazi wale ambao wamekataa? Asante, swali langu ni hilo ambalo linachanganya, tusaidizane majibu.
Asante. Kwa hiyo swali ni kwamba katika kijana anataka kuoa lakini halafu mahari inamshinda, kimaisha hawezi, halafu inampelekea mpaka anataka kutorosha huyu binti kufanya kwa usiku giza zaidi, lawama hiyo inakalia juu ya huyo mwenyewe au juu ya wale ambao wamekataa? Ni swali zuri. Bila shaka wewe mwenyewe kama kijana una majukumu yako au unawajibika mbele za Mungu. Kwa kwanza hiyo, usiruhusu siku yoyote ile kwamba unasema kwamba mwingine amenilazimisha nifanye dhambi. Hapana, wewe mwenyewe unawajibika mbele za Mungu. Kwa hiyo tunajua kwamba inaweza ikawa ni ngumu, inaweza ikawa ni wakati ambao kweli ni majaribio, sawa? Lakini shetani yupo wakati wote vile, na anatushawishi kila siku. Lakini hatupasi kusema kwamba kuna hali fulani imenizidisha, kwa sababu tunajua Mungu wetu ana neema, na neema yake ndio inatuwezesha, inatufanya kwamba tuweze kuishi maisha matakatifu. Ila pia tunaweza tukashauri wale wazee pia kwamba wasiwe wagumu zaidi, wasiwe kwamba wanatengeneza hali ambayo inakuwa inashindikana. Nafikiri pia tunaweza tukasema hivyo. Lakini pia kama tulivyoongelea katika uchumba, tusiwe na haraka, tusiwe labda kukurupuka, bali tumgoje Bwana. Mungu atatusaidia kwa wakati wake, na tuweze kufanikisha kwa njia iliyo nzuri, njia ambayo inafaa mbele zake Mungu. Fikiri sijui pointi yetu imekaa sawa. Kwa kwanza, tusiruhusu kwamba kijana yeyote yule anasema nimelazimishwa katika dhambi fulani. Hapana, we mwenyewe unawajibika. Na pia tusitengeneze mazingira ambayo inawakosesha vijana wetu, bali tuzingatie pia hali yao. Nafikiri sijui ilikuwa na swali pia.
Nini maana ya kukosa?
Nini maana ya kukosa?
Yeah.
Aya, asante. Kukosa ina maana gani? Kukosa, nafikiri kawaida tunavyoizungumzia ni kwamba mambo tayari unataka kuelekea kwenye ndoa. Kwa hiyo kuposa ni vile katika utamaduni tofauti tofauti inawezika kutofautiana. Kwa kwetu Marekani hatuna mahari, kwa hiyo tunapozungumza kuposa katika nini utamaduni wetu ni kwamba una muomba huyu nani binti kwamba je, uko tayari? Akikubali ndio tayari umeposa, kwa sababu umeposana hapo wakubaliana. Sawa? Na hapa mazingira ya hapa na mimi kwamba huwezi kufanya hivyo, kuna mahari ambayo unapaswa kutoa, si ndio? Kwa hiyo kawaida tunapo elekea kwamba tuna uchumba, tuna farm fulani, tunataka kumoa, lakini bado haijawa rasmi, lakini tunapo kuwa tunatoa ile mahari, tunajua kwamba hapo imejengwa kitu, wote wamekubali kwamba harusi ipo. Kwa nafikiri hapo inaweza ikawa ni kuposa, kwamba unapo maliza vile hatua ya kwamba una fikra fulani, unataka kumchumbia fulani, unataka kujua naye, sawa, umekubaliana, lakini halafu inakuja makubaliano kwamba hapo tufanye hivi, umeingia katika hali fulani kwamba makubaliano yapo, kwamba bado hamjafunga ndoa, lakini tayari umepiga hatua ya kwamba umekubaliana kitu fulani, na ndio inapelekea kwenye ndoa. Fikiri karibu.
Kwa maana ya kuposa, nimeelewa kama ni kutoa zawadi kwa wazazi wa wa msichana. Ila sasa kwa huku kwetu, aidha mimi nataka kuoa msichana wa binti wa huyu, nikienda kumuelezea huyu mzee ananiambia aidha nikifunga kwenye nani, kwenye bahasha kampeleka aidha 200,000, 300,000 au 400,000, anasema hizi hazitoshi, mimi nataka 500,000, milioni 5 au milioni 3. Mimi mwenyewe uwezo wangu ni mdogo. Mimi na binti yake na huyu tumeshapendana kabisa. Kwa sasa ndio maana mimi nachukua maamuzi magumu, maamuzi mengine, tunafunga ile ndoa ya traditional marriage.
Nafikiri sijui kaka Pangani hapa, nafikiri alikuwa anataka kuchangia.
Kwa ushauri kwa kutumia neno la Mungu kwa namna ambavyo vijana wanaoelekea, wa kike na wa kiume, wanaoelekea kwenye kuhitaji kupata watu ambao wataishi nao kama mke na mume. Katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 6 tutakutana na maneno mazuri sana yapo, ambayo ni maonyo juu ya wanadamu, anawaonya namna ya kuoa, na utaona namna Mungu anakasirika kwa kiwango kikubwa sana kwa yule mtu ambaye anaacha kuoa watu wa Mungu, anaenda kuoa mataifa mengine. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Mimi nawaonya ya kwamba katika dunia hii tunayoishi, si wote wamekusudiwa kwenda mbinguni. Lazima tuelewe hilo, maana Mungu anawajua walio wake. Na pili, ukisoma hiki kitabu kinasema kwamba wanadamu walipozidi katika uso wa nchi, wasichana wazuri walizaliwa kwao, mabinti walizaliwa kwao, lakini wana wa Mungu wakaenda kuwachukua wale wasichana kwa sababu walikuwa wazuri wa sura tu. Basi kumbe tunatakiwa kutambua ya kwamba nyinyi vijana mnaokuwa, na vijana wa kiume na wa kike, kumbe kuna watu hapa duniani wengine si watu kabisa, lakini unamuona katika umbile la mtu, kumbe si mtu. Pepo anazalisha watu. Kwa lazima tulielewe hilo, kwamba tunapoenda kuposa, kumbe lazima tuwasiliane na wazazi, hizi familia zijuane vizuri. Tunaona katika mitandao, lakini tunaona watoto wanaenda mashuleni kule au vioni, wanajikuta analeta nani, kwamba huyu ni mchumba. Lakini mchumba kumbe washakula ndoa tayari. kuikatiza ile ndoa kuna kazi tena ya ziada. Hawa watu unaweza kujikuta wakawapoteza wote, kwa sababu hakuoa katika misingi ya Mungu, hakuposana katika misingi ya Mungu. Kwa nawasihi sana wana wa Mungu, kuna mifano mingi ambayo pengine ipo ambayo mimi nilikutana nayo, na ni shuhuda kabisa, na ni shuhuda ya ukweli, na shuhuda za ukweli. Mengine yaliweza kunigusa mimi pia. Kwa nawasihi kwa jina lake Yesu, kama umekusudiwa kwenda mbinguni, fanya utaratibu mzuri wa kuposa, fanya utaratibu mzuri wa kutafuta mke ambaye atampendeza Mungu. Ni kweli Biblia inasema kunaweza kukawa na mtu ambaye asiyemjua Mungu, lakini kutokana na mke au mume aliyemwoa akamjua Mungu. Ni kwa neema, watumishi wa Mungu, ni kwa neema kukutana na hivyo vitu. Pengine unaweza ukajikuta ukapotea kabisa na kupoteza maisha yako kwa sababu tu hukufuata process hii ya nini? Ya kuposa paka kuja kuchukua, yani chaguo lilolifanya likawa sio sahihi. Kabisa kabisa wana wa Mungu, lazima tuwe makini. Sisi tuliokutana nayo hayo ni kwa neema tunaishi, lakini ilikuwa ni shida kutokana na hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Lazima tuwe makini sana. Amen. Mimi nawasihi tusichukue wachumba bila kuchunguzana vizuri. Pata wakati mkubwa, usiwahi kumgusa, usiwahi kumpapasa kaka timu alivyokuwa anasema. Usiwahi kumpapasa, utaumia. Yesu asifiwe.
Amen.
Ina ushuhuda wa binti mmoja. Aliposwa, tena mtu alikuja nyumbani kwao, lakini hakuwa ni mtu. Alikuwa ni pepo kabisa completely. Anakuja kumfahamu, siku hiyo anamgusa, anakundua ya kwamba ana manyoya kama ya mbwa katika mwili wake. Lakini ni mtu ambaye walianza kuposana, kumuacha ilikuwa ni gharama. Na mpaka sasa hivi maisha ya yule binti yameharibika. Kwa sababu tu ya kutaka kuchagua mchumba usiyefanya nini? Na alikuwa anamuuliza kwenu ni wapi? Hasemi. Anamwambia nitakupeleka. Unaona? Atakupeleka wapi? Kwa lazima tunapaswa kuwa makini. Hayo mambo yapo. Shetani ana watu wake duniani. Nilisema toka jana, kama wewe ni wa kindergarten, shetani ni wa darasa la saba. Kama wewe uko form 4, shetani ni form 6. Kama wewe umesha graduate labda ukapata PhD, huyu yeye shetani yuko juu ya kiwango kingine. Na tunajaribiwa, Biblia mara zote na sote tunajaribiwa kulingana na sisi tulivyo. Lazima uelewe hilo. Kwa ni wasihi kwa jina lake Yesu, kama wewe umekusudiwa kwenda mbinguni, fata prosesi za uchumba. Katika uchumba ule ndipo utamgundua huyu ni mtu au sio kiumbe. Barikiwe wana wa Mungu.
Asante. Ni kweli tunatakiwa tuwe makini sana, kwa sababu Biblia inasema shetani ni kama simba ambaye ananguruma, anatafuta nani ammeze, nani amwangamize. Kwa hiyo tuwe makini sana. Kwa hiyo nafikiri muda wetu umekimbia. Kwa hiyo naomba tuishie hapo. Tuendelee kuchunguza neno la Mungu, tuwe na uvumilivu pia katika, kama alivyosema, kutafuta wachumba, tuende na process nzuri, tusiwe kurupuka. Hapana, tungoje Bwana mpaka atatufanyia kwa neema. Taona katika maisha yetu mkono wake akitusaidia, akitupigania. Bwana Yesu asifiwe, barikiwe.